Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 20-րդ տարեդարձն է, 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հռչակվեց Հայաստանի անկախությունը։ Կանդրադառնանք նախկին միության հանրապետությունների անկախացման գործընթացներին։ Տնտեսություն. Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին ամիսների համեմատ տնտեսական աճը Հայաստանում նվազել է։ Կներկայացնենք իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցչի բանավեճը։ Ինչ ազդեցություն կունենա Իրանի առաջին ատոմակայանի շահագործումը Հայաստան-Իրան էներգետիկ համագործակցության վրա։ Երևանում ֆրանսիական համալսարանը աշխատանքից ազատել է շուրջ 3 տասնյակ դասախոսների։ Կկարդանք օրվա թերթերը։ Այս ամեն առաջիկա 1 ժամում հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 20-րդ տարեդարձն է։ Այդ փաստաթուղթը, հիշեցնեմ, Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդն ընդունեց Խորհրդային Միության գոյության պայմաններում։ Տարեդարձի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Մեր հռչակած ուղեկիցն իրականություն դարձնելը դյուրին չէր, բայց հավատարիմ մնացինք մեր սկզբունքներին և դավանած արժեքներին, ժողովրդին դիմելով նկատել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Թուրքիայի ժամանում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հրահանգով ձևավորված հատուկ հանձնաժողովը, որը պետք է ուսումնասիրի Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ազատության նավատորմի վրա իսրայելական զինուժի կողմից հարձակման միջադեպը։ Մայիսի 31-ին տեղի ունեցած այդ միջադեպի հետևանքով 9 մարդ է զոհվել, բոլորն էլ ազգությամբ թուրք։ Իրանը չի վախենում Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր հարձակումից, քանի որ ամերիկացի զինվորներին չհաջողվեց պարտության մատնել նույնիսկ Իրաքի սակավաթիվ բանակին։ Այդ մասին արաբական Ալ Ջազիրա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Նյու Յորքում 3 տեղի ունեցել առևտրի համաշխարհային կենտրոնի փլուզված երկնաքերերի մոտակայքում մզկիթ կառուցելու ծրագրին ընդդիմացողների և դրա համախոհների ակցիաները։ Ոստիկանությանը հաջողվել է կանխել երկու խմբերի միջև բախումը։ Հաղորդվում է, որ ցուցարարները միմյանցից մի քանի քայլի հեռավորության վրա են գտնվել։ Մի խումբը զինված է եղել ոչ մզկիթներին, մյուսը, ասենք, ոչ ռասիստական վախերին ցուցապաստառներով։ Ըստ գոյություն ունեցող նախագծի առաջարկվում է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության վայրից ոչերում մզկիթ և մահմեդական մշակույթի կենտրոն կառուցել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել այս գաղափարին, և վերջում Գերմանիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար, այժմ Բունդեստագում ընդդիմադիր հիմնական խմբակցության ղեկավար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարել է, որ հեռանում է քաղաքականությունից, որպեսզի կնոջ համար երիկամի դոնոր հանդիսանա։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 20-րդ տարեդարձն է, 2 տասնամյակ առաջ այսօրը Հայաստանի խորհրդարանը Գերագույն խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի անկախությունը, հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր Հայաստանի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել, նշելով, որ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ը մեր նորագույն պատմության առանցքային և ուղենշային դրվագներից է։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ անցած 2 տասնամյակները հստակորեն ցույց տվեցին, որ հռչակագիրը տեղին էր և ժամանակին, որ նրանում ամրագրված նպատակներն ու գաղափարները կենսունակ էին և հայության բոլոր հատվածների ջանքերով շարունակում են հետևողականորեն կյանքի կոչվել։ Մեր հռչակած ուղեգիցն իրականություն դարձնելը դյուրին չէր, բայց հավատարիմ մնացինք մեր սկզբունքներին և դավանած արժեքներին։ Փորձությունները չշեղեցին մեզ քաղաքական ազատության և սեփական ճակատագրի համար պատասխանատվություն ստանձնելու մեր ճանապարից։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր Հայաստանի նախագահի ուղերձից։ Անկախության հռչակագիրն ընդունած քաղաքական ուժը, ՀՀՇ-ն, ավելի քան 10 տարի է մանդատներ չունի, տեղ չունի ազգային ժողովում։ 20 տարի առաջ անկախության հռչակագրի տեքստը ընթերցել էր Արամ Մանուկյանը, ով հիմա ՀՀՇ վարչության նախագահն է։ Նրա հետ զրուցել է Հասմիկ Սմբատյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ուղիղ 20 տարի առաջ, 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Գերագույն խորհրդի առաջին նիստում ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որով Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Հռչակագիրն ընթերցեց Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրի անունը կրող ժամանակի ամենաերիտասարդ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։
Պատրաստված էի, բայց մեծ հուզմունքով կարդացի, 20 տարի անց, հիշում է ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, այդ պատմական պահը որակելով աստեղային ժամ։
Զորագույն փաստաթուղթ է եւ աստեղային ժամ։ Այդպիսի պահեր ժողովուրդները քիչ են ունենում։ Ես պարտեմ եւ պարտավորված։
12 շուրջ 40 դրույթ պարունակող անկախության հռչակագրի մասին փաստաթուղթը լավագույնն է մեր ժողովրդի պատմության մեջ, վստահորեն պնդում է Արամ Մանուկյանը։
Դեռևս չի եղել որևէ մեկը, որ քննադատի։ Ոչ համարձակությունը, ոչ գիտելիքները, ոչ հիմքը չկան այս փաստաթղթի վրա ստվեր գցելու։ Հրաշալի փաստաթուղթ է եւ ռոմանտիզմն է լիքը եւ իրատեսությունը եւ քաղաքական գիրագիտությունը եւ այն կամքը, երազը, ցանկությունը, որ իսկապես հավաքականը ի ժողովուրդ ուզում է։ Այդ առումով կատարյալ փաստաթուղթ է։
Հրճակագրի ընդունումից ի վեր ունեցած բազմաթիվ հաղթանակների կողքին Արամ Մանուկյանը նշում է նաև լուրջ կորուստներ։ 10 տարի անկախության կորստի ճանապարհով են գնում, պնդում է նա։
Բոլոր այն միջազգային պայմանագրերը, բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր բանաձևերը, որոնք ընդունվել են Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի համար կորուստ են։ Կորուստ է, որ այսօր Հայաստանի համար անկախության պայքարաստղեր կեսո բանդերում են, ամոթ է։
Սակայն անկախությունը շատ ավելի լուրջ ու հիմնավոր արժեք է, քան իշխանություններն ու ներկայիս իրավիճակը։ 20 տարի անցել, անկախության հռչակագիրը դեռ իր ուժը չի կորցրել, ասում է Արամ Մանուկյանը։
Այս փաստաթուղթը դեռ գործում է, այն աշխատում է։ Շատ ուժեղ աշխատող կենսական փաստաթուղթ է եւ դեռ անելիք ունի այս փաստաթուղթը։ Մեզ համար սա քաղաքական ուժի համար, այսպես ասեմ, ավետարանի նման բան է։ Մենք պետք է հետևենք, իրագործենք, հավատարիմ լինենք անկախության հռչակագիրը։
Անկախությունը տնտեսական որոշ խնդիրներ առաջացրեց, կտրվեցին նախկին կապերը, մատակարարումները, պարապուրդի մատնվեցին հսկա գործարանները, չնայած համագործակցությունը պահպանելու, շարունակելու փորձեր, նաև քաղաքական փորձեր արվեցին, ստեղծվեց ԱՊՀ-ն, բայց տնտեսական կապերի մեծ մասը խզվեց, բնական ռեսուրսներից աղքատ Հայաստանը առաջիններից մեկը անցավ սեփականաշնորման, անցավ շուկայական հարաբերությունների։ Այս ընթացքում շարքային քաղաքացիների սոցիալական վիճակը ընդհանուր ասած դժվարին է եղել։ Անցյալ տարի էլ տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Հայաստանի տնտեսությունը վատ արդյունքներ գրանցեց։ Հիմա տնտեսագետները ամփոփում են այս տարվա 7 ամիսների արդյունքները։ Հայաստանում ֆինանսական միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները վերջերս կանխատեսում էին, որ առաջին ամիսների տնտեսական բարձր ցուցանիշները, բարձր աճը չի կարող երկար շարունակվել, այն կիջնի, կունենա ավելի ցածր, բայց կայուն դրական ցուցանիշներ։ Այս կանխատեսումը իրականություն է դառնում այդ ընվկայում պաշտոնական տվյալները։ Հիմա կներկայացնենք իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցչի գնահատականները, բանավեճը Հայաստանի տնտեսական իրավիճակի մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունն անարդյունավետ է, և դա է հիմնական պատճառը, որ տնտեսական աճը դանդաղում է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը օրերս հրապարակեց 2010 թվականի հունվար-հուլիս ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսական պատկերի վերաբերյալ հերթական աշխատությունը, ըստ որի այս տարվա առաջին 7 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ համախառն ներքին արդյունքը հնան աճել է 4%-ով։ Հայաստանի տնտեսական աճը փաստորեն շարունակում է դանդաղել։ 2010 թվականի հունվար-մայիս ժամանակահատվածում հնան աճել էր 8.8%-ով, իսկ հունվար-հունիս ամիսներին 6.7%-ով։ Լսենք Բագրատ Ասատրյանին։
Մենք արդեն հասել ենք այս սահմանին, որ պատին ենք բախվում և զարգացման որևէ հնարավորություն չունի այս երկիրը, եթե այսպես են շարունակելու։ Այդ որ ասում եք փակաճգնաժամային ծրագիր, բազմից ստացել եմ, նման բան մենք երբեք չենք ունեցել։ Եղել է մի հատ ելույթ, վարչապետի ելույթ այն պայմաններում, երբ որ պարլամենտը ընդունեց ծրագիր, որ տնտեսական աճը պետք է լինի, եթե չեմ սխալվում, 9%։ Այդ ելույթը հետո ասին բանը փակաճգնաժամային ծրագիր։
Միանշանակ է, որ տնտեսության վիճակն անառողջ է, նշեց Ասատրյանը։
Այն զարգացման հիմնական, այսպես ձևը, որը վերջին տարիներին, այսպես նախանշվել էր, դա տրանսֆերտներ, տրանսֆերտների միջոցով ներդրումներ, ներդրումները հիմնականում շինարարության ոլորտում, այս եղանակը չի աշխատել։
Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության այդ հրապարակման համաձայն շինարարությունն այս տարվա 7 ամիսներին աճել ընդամենը 0.1%-ով։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը չհամաձայնվեց այն մտքի հետ, թե տնտեսական աճի դանդաղող տեմպերը վկայում են, որ կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային քայլերը չեն տվել իրենց արդյունքը։
Ուրեմն հակաճգնաժամային ծրագիրը աշխատում է եւ իր ազդեցությունը արդեն ինքը ունենում է, որովհետեւ եթե մենք չունենայինք հակաճգնաժամային ծրագիրը իրականացող քայլերը, համենայնպես կարող ենք ունենք ավելի վատ տվել։
Իրանը շահագործման է հանձնում իր առաջին ատոմակայանը, Բուշերի ատոմակայանը լիցքավորվեց միջուկային վառելիքով, մոտավորապես 1 ամսից էլ ատոմակայանը կսկսի էլեկտրաէներգիա արտադրել։ Հիմա, երբ Իրանը իր ատոմակայանն է շահագործում, հնարավոր են արդյոք որոշ ազդեցություն, փոփոխություններ Հայաստան-Իրան էներգետիկ համագործակցության բնագավառում։ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է Հայաստանում Մակի Գրասենյակի էներգետիկ հարցերով մասնագետի հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Բուշերի ատոմակայանի գործարկումը Իրան-Հայաստան էներգետիկ համագործակցության վրա որևէ բացասական ազդեցություն չի ունենա։ Մասնավորապես գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մասով արդեն իսկ կնքված պայմանագրերում ծավալների փոփոխություններ չեն լինի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Միացյալ Ազգերի կազմակերպության էներգետիկ հարցերով ազգային փորձագետ Արամ Արջանյանը։
Կարծում եմ, որ Բուշերի ատոմակայանի թողարկումը այդ առումով որևիցե էական բան չի փոխի։
Հիշեցնենք, օգոստոսի 21-ին Իրանը սկսեց լիցքավորել Բուշերում Ռուսաստանի օժանդակությամբ կառուցված իր առաջին միջուկային ռեակտորը։ Պաշտոնական Թեհրանի տարածած հաղորդագրության համաձայն, ռեակտորի լիցքավորման գործընթացին մասնակցել են նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչները։ Փորձագետների գնահատմամբ, արդեն 1 ամսից Բուշերի ատոմակայանը կարող է սկսել էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Արամ Արջանյանը մեզ հետ զրույցում շատ կարևոր համարեց Բուշերի ատոմակայանի գործարկումը, այն դիտելով տարածաշրջանում իրականացվող միջուկային ծրագրերի ընդհանուր համատեքստում։
Սա շատ կարևոր տարածաշրջանային ծրագրի մի ավարտ է։ Ուրախալի է, որ փաստորեն համընկավ ծրագրվել հայ-ռուսական պայմանագիրը ատոմային էներգետիկայի զարգացման վերաբերյալ։ Դա նշանակում է, որ ատոմային էներգետիկան տարածաշրջանային առումով բավական լուրջ հեռանկարներ ունի եւ այդ տեսակետից շատ ողջունելի եմ համարում։
Իսկ հնարավոր է հայ-իրանական համագործակցություն հենց միջուկային, մասնավորապես Բուշերի ատոմակայանի գործունեության ոլորտում, հաշվի առնելով Հայաստանի կուտակած փորձը, հարցրինք փորձագետին։
Ոչ անմիջական եւ ոչ կարճաժամկետ հեռանկարում, երկարաժամկետ միգուցե հայկական կողմը այստեղ բան ունենա առաջարկելու կադրերի պատրաստման ուղղությամբ։ Ես գիտեմ, որ մեր ատոմային էներգետիկա ինստիտուտում բավական լուրջ սիմուլյացիոն մոդելավորման հնարավորություններ ունեն, կադրերը բավական պատրաստված են, այդ առումով միգուցե որոշակի տրեյնինգի առումով որոշակի հեռանկարներ կարող են ունենալ, եւ արդեն երկարաժամկետ հեռանկարում դա կվերաբերի, եթե Հայաստանը վիճակի լինի ատոմային վառելիք արտադրել, միգուցե այդ ուղղությամբ։
Երևանում ֆրանսիական համալսարանը 29 դասախոսի ազատել է աշխատանքից։ Դասախոսները պնդում են, որ իրենց համար դա անակնկալ էր, ոչ մի նախազգուշացում չի եղել աշխատանքից ազատելու, ոչ մի բացատրություն պարզաբանում չեն ստացել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Առնվազն հիմնավորված չեն ֆրանսիական համալսարանում զանգվածային ազատումները, ռեկտորի գործողություններով խախտվում է սահմանադրությունը, քաղաքացիական եւ աշխատանքային օրենսդրությունը։ Այս բովանդակությամբ նամակ են հղել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոսները, ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանին եւ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերժ Մեսովին։ Աշխատանքից ազատվել է 29 դասախոս, աշխատակազմի 1/3-ը, այդ թվում կառավարման եւ իրավաբանական ֆակուլտետների դեկանները։ Իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Մարատ Ատովմյանը պնդում է, որ ռեկտորի որոշումը հիմնազուրկ է։
4 հատ ծանոցում եմ ստացել համալսարանից, որից 2-ը ոչ կնքած, ոչ էլ ստորագրված է։ Ես իմացա, որ 2010 թվականի հուլիսի 1-ին պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է եւ այդ հիմքով ես ազատվում եմ աշխատանքից, բայց ես նման պայմանագիր չեմ ունեցել կնքված, որ 2010-ի հուլիսի 1-ին պետք է ավարտվեր, որովհետեւ իմ հետ կնքված պայմանագիրը ավարտվել է 2008-ի սեպտեմբերի 1-ին, դրանից հետո ես շարունակել եմ դասավանդել, իսկ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն դա արդեն դառնում է անժամկետ աշխատանքային պայմանագիր, այսինքն այստեղ ժամկետային հիմքով չեն կարող պայմանագիրը լուծեն։
Անգլերենի ամբյոնի դասախոս Անահիտ Հակոբյանին լսենք։
Գործիս գիտակն ու նվիրյալն եմ եղել, մեծ ցավ եմ ապրում, որ տարիների այս տքնաջան աշխատանքը հոդս ցնդեց մեկ գրչի հարվածով։
Ֆրանսերենի դասախոս Լիլիա Դիլանյանը հարցնում է.
ինձ ազատում են, որպեսզի ես ունենամ գործազուրկի ինչ համբավ, կարգավիճակ, հետո լուսանողները մտածեն, տեսնեն ու միգուցե ինչ-որ մի վատ բան արել է դասախոսը, որ իր հետ պայմանագրի չեն երկացել։
Դասախոսները դատարանից պահանջում են վերականգնել աշխատանքը եւ համալսարանի ռեկտորից բռնագանձել միջին աշխատավարձի չափով գումար հարկադիր պարապորտի համար։ Ֆրանսիական համալսարանում մեզ ասացին, թե պարզաբանումներ կարող է ներկայացնել միայն ռեկտորը, նա հիմա Հայաստանում չէ, իսկ ուսանողները սոցիալական ցանցերում իրենց բողոքն արտահայտելուն զուգահեռ նախատեսում են սեպտեմբերի 1-ին առանձնահատուկ կերպով արտահայտել վերաբերմունք։
Ուսանողները ուզում են բոյկոտի նման ինչ-որ բան անել սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսական պարբերականներն այսօր ամփոփում են նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կատարած առաջին պաշտոնական այցը Հայաստան, երկօրյա բանակցությունների գլխավոր հանգուցալուծում համարելով հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագիրը։ Նովոյե Իզվեստյան գրել է, որ այս համաձայնագիրը Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները յուրաքանչյուր նիր ձևով է փորձել մեկնաբանել։ Հայաստանի նախագահն ասել է, թե այդ նոր համաձայնագրով ոչ միայն երկարաձգվում է ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետը Հայաստանում, այլև ընդլայնվում է նրա ռազմավարական ու աշխարհագրական ոլորտը։ Այնինչ Ռուսաստանի նախագահը նկատել է պարբերականը, սահմանափակվել է մի քանի բառով, թե այդ պայմանագիրը կարևոր նշանակություն ունի։ Ինչքան հիմք ունի ռուս ազատարարների երկրորդ գալեստյան կապակցության փրճվանքը, որն այս օրերին մատուցվում է հասարակության իշխանական քարոշչա մեքենայի խողովակով, առնվազն նույնքան հիմնավոր են նաև մտահոգությունները այդ առիթով, այսօր գրել է հայկական լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը նկատելով, ինչ եղել է նոր չի եղել, Ռուսաստանը նոր չէ, որ չէ զոհացրել է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, դա արել է մշակույթով, մտածողությամբ, աշխարհընկալման սահմաններով, արժեքներով, աշխարհի և սեփական անձի փոխհարաբերությունների մասին պատկերացումներով, իսկ դրանք նոր չէ, որ Հայաստանում արմատավորվել են, գրել է լրագիրը շարունակելով, ուրեմն խնդիրը, գլխավոր խնդիրը շարունակում է լինել և մնալ նույնը, Հայաստանում սահմանադրական կարգի հաստատումը, այլապես ռուսական ռազմականները կգնան, կգան ամերիկյանները, կգան եվրոպականները, կգան ինդոնեզականները, կգան ուգանդականները։ Նեզավիսիմայա գազետան այսօր անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործունեությանը, նկատելով, թե ՀԱՊԿ-ը սկսում է նմանվել ՆԱՏՕ-ին։ Շաբաթ օրը աշխատանքները Հայաստանում ավարտած կազմակերպությունը կենթանության նշաններ ցույց տվեց, գրել է թերթը։ Նրա արդյունավետության խնդիրը ծագեց ղրղզական դեպքերի ժամանակ, այդ փակուղային խնդիրն էլ վերջին այդ հանդիպման ժամանակ որոշել էին լուծել մասնակիցները։
20 տարի առաջ սկսվեց նախկին ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Արդեն 80-ականների վերջին ակնհայտ էր, որ սովետական կայսրությունը անհույս հիվանդ է և դրա վախճանը սոսկ ժամանակի խնդիր է։ Սկսվել էր հսկայական երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական համակարգերի կազմալուծումը, որը Կրեմլը չէր կարողանում կասեցնել։ 89 թվականին տապալվել էին արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայի կոմունիստական ռեժիմները, խորհրդային տարածքում բռնկված ազգամիջյան բախումները և դրանց թվում ամենաթեժը Ղարաբաղյան հակամարտությունը էլ ավելի էին արագացրել դեզինտեգրացիան։ 1990-ի փետրվարին կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեն համաձայնել էր, այսպես ասած, թուլացնել սանձերը և իշխանությամբ կիսվել հասարակական քաղաքական այլ կառույցների հետ։ Միութենական հանրապետություններում կայացել էին այլընտրանքային առաջին ընտրությունները։ 90-91 թվականներին սկսվել էր այսպես կոչված ինքնիշխանությունների շքերթը։ Երբ 90 թվականի հունվարին ի պատասխան Բաքվի բախումների Նախիջևանը հրճակեց անկախություն, Մոսկվայում դա համարեցին սոսկ թուրիմացություն, թեպետ շատ վտանգավոր։ Ինքնավար կազմավորման քայլը աշխարհում այդպես էլ ճանաչում չստացավ, բայց անցան ամիսներ և տեղի ունեցան Կրեմլի համար շատ ավելի տհաճ իրադարձություններ։ 90 թվականի մարտին Լիտվան, ապա Էստոնիան, իսկ մայիսին Լատվիան ազդարարեցին անկախության շրջան թևակոխելու մասին։ Էստոնիայի ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը դեռ 88 նոյեմբերին էր ընդունել անկախության հռչակագիրը։ 90 թվականի մարտի 30-ին խորհրդային միության գերագույն խորհուրդը իրավական առումով չեղյալ էր հայտարարել ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալուն ուղված Բալթյան երեք հանրապետությունների գերագույն խորհուրդների բոլոր հռչակագրերը և դրանցի Մարտից բխող որոշումները, սակայն դա արդեն ուշ էր։ Խորհրդային միության համար ճակատագրական էր 91 թվականի օգոստոսյան հեղաշրջումը, պուտչը, որը արագացրել էր Վախճանը։ Հաշված օրերի ընթացքում անկախություն հռչակեցին Ուկրաինան, Բելարուսը, Մոլդովան, Ուզբեկստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Ադրբեջանը, սեպտեմբերին այդ քայլին դիմեց Թուրքմենստանը և դեկտեմբերին Ղազախստանը։ Սովետի գնացքից բոլորը թռչել էին 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստեղծվեց ԱՊՀ-ն, դեկտեմբերի 25-ին ԽՍՀՄ-ը դադարեց լինել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, տեսչում։